Halo semua pendengar mitologi santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Kembali lagi dengan gue, Guru Kelana, dengan cerita-cerita perdewaan yang kali ini bakal ngebahas tentang Apollo, si dewa serba bisa yang ganteng kuat tapi kurang beruntung dalam percintaan. Apollo sang dewa matahari merupakan dewa yang paling populer di Yunani kuno. Kuil-kuilnya tersebar di berbagai penjuru Mediterania, dan cerita-cerita tentang dirinya di mitologi Yunani banyak banget. Dan kebanyakan buat dibahas di satu episode. Tapi no worries, Apollo sering nongol di cerita-cerita mitologi Yunani. Dan episode kali ini bukan yang terakhir tentang sang dewa matahari ganteng ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita dengerin episode kali ini, Apollo. Ketika ngomongin tentang Apollo, mungkin perannya sebagai dewa matahari adalah yang paling pertama kali muncul di kepala. Apollo, dewa matahari, dan Artemis, dewi bulan. Begitu pandangan umum tentang Apollo. Bersama dengan kakak kembarnya Artemis, Apollo adalah dewa Olympus generasi kedua dan merupakan bagian dari 12 dewa dan dewi Olympus. Walau terkenal sebagai dewa matahari, Apollo sebenarnya adalah dewa dari banyak hal yang penting bagi umat manusia. Apollon atau Apollo yang biasa kita kenal adalah dewa ramalan, musik, lagu, dan puisi, panahan, penyembuhan, wabah dan penyakit, serta pelindung kaum muda. Ia digambarkan sebagai seorang pemuda tampan tanpa janggut dengan rambut panjang dan mengenakan atribut seperti karangan bunga, dahan pohon salam, busur, dan juga tempat panah, serta ditemani oleh gagak atau kecapi. Seperti dewa dan dewi Olympus generasi kedua lainnya, Apollo adalah anak dari Zeus. Ibu Apollo adalah Leto, salah satu dari para titan wanita yang jatuh dalam pelukan Zeus. Leto adalah dewi dari segala sesuatu yang berhubungan dengan keibuan, dan dengan anak-anaknya, mereka adalah pelindung kaula muda. Hubungan Leto dengan Zeus terjadi sesudah Zeus menikahi Hera. Hubungan selingkuh ini tentu saja mengundang murka Hera yang ironisnya adalah sang dewi pernikahan dan keluarga. Tak sanggup mengutarakan kemarahannya kepada Zeus, Leto yang mengandung bayi kembar menjadi sasaran kecemburuannya. Hera bersumpah ia tidak akan membiarkan Leto melahirkan dimanapun, dan mengancam pulau-pulau manapun di mana Leto melahirkan anaknya akan dikutuk olehnya. Ia pun mengirim Phaeton, seekor ular raksasa yang ganas, untuk mengejar-ngejar Leto. Ketika tiba saatnya untuk bersalin, Leto yang kesakitan karena kedua janin dalam rahimnya sudah siap melihat dunia, mengembara ke seluruh Yunani untuk melahirkan anak-anaknya. Namun tidak ada yang berani memberikannya tempat untuk melahirkan, karena takut pada ancaman Hera. Sampai akhirnya, Leto sampai di sebuah pulau mengambang yang bernama Asteria. Gue agak sulit gambarin maksudnya pulau ngambang itu kayak gimana. Mungkin kalian yang kalau kalian nonton One Piece atau baca komik One Piece mungkin tahu Skype kan? Nah maksudnya gitu deh kalau pulau ngambang tuh. Pulau Asteria ini bukan pulau sembarangan, melainkan jerman dari Asteria, titan wanita yang juga adalah kakak dari Leto. Setelah peperangan antara para dewa Olimpian dan para titan, Zeus yang tertarik pada Asteria mengejarnya untuk dijadikan istri. Namun Asteria menolak PDKT Zeus. Ketika dikejar oleh Zeus, ia mengubah dirinya menjadi burung puyuh dan terjun ke laut, kemudian berubah menjadi sebuah pulau. Tentu saja, ketika Leto sampai di pulau ini, ia berhasil melahirkan Artemis dengan tanpa kesulitan. Namun ketika melahirkan Apollo, Hera melarang anaknya, Elitia, sang dewi kelahiran, untuk turun membantu persalinan. Selama 10 hari, Leto menderita, sementara janin Apollo bergerak tak sabar untuk keluar dari rahim ibunya. Disinilah sang kakak Artemis, yang telah lahir tumbuh dalam waktu singkat menjadi remaja, mengambil inisiatif untuk membantu persalinan ibunya. Di pulau Asteria yang kemudian berganti nama menjadi Delos, di bawah sebuah pohon palem, bayi Apollo pun terlahir ke dunia. Delos sejak saat itu menjadi pulau yang suci bagi Apollo dan juga Artemis. Konon pada saat Apollo lahir, semua dewa dan dewi Olympus kecuali Hera hadir untuk melihat kedua anak Zeus yang baru tersebut. Mereka memberikan restu dan juga hadiah untuk keduanya. Zeus memberikan busur dan panah emas untuk Apollo, sementara Artemis busur dan panah perak. Walau para dewa dan dewi lain senang melihat keduanya, Hera tak henti-hentinya menabur kebencian. Tak henti-hentinya ia mengganggu kehidupan Leto dan kedua anaknya. Hera membangkitkan Tityus, seorang raksasa ganas yang lahir dari perut bumi untuk mengejar Leto dan kedua anak-anaknya. Lelah dikejar-kejar dan terus diganggu oleh berbagai makhluk kiriman Hera, Apollo pun memutuskan untuk menyerang balik, sementara Artemis menjaga ibunya. Apollo yang tumbuh dalam waktu singkat ke wujud remaja mengambil busur dan panahnya. Sang calon dewa tersebut memburu sang raksasa. Sang pemburu sekarang menjadi yang diburu. Tityus menjadi mangsa pertama dari panah emas Apollo yang mematikan. Panahnya menembus tubuh sang raksasa, dan tebasan pedangnya mengirimnya ke kedalaman Tartarus. Di Tartarus, sang raksasa diikat dan dua burung nasar terus menggerogoti organ tubuhnya seperti yang diderita oleh Prometheus. Tapi jangan disamakan dengan Prometheus yang akhirnya bebas, sementara Tityus selamanya tersiksa. Apollo adalah putra yang amat berbakti pada ibunya. Bahkan semenjak di rahimnya, ia tahu bagaimana ibunya telah diganggu oleh ular besar bernama Phaeton. Usai mengalahkan Tityus, Apollo berangkat ke Delphi untuk membasmi Phaeton. Delphi saat itu adalah sarang dari Phaeton, putra Gaia. Delphi sejak zaman purba merupakan tempat yang suci dan memiliki nilai religius yang tak ternilai bagi penduduk Yunani kuno. Konon Zeus yang ingin mengetahui di mana pusat dunia melepaskan dua ekor elang yang mengitari bumi dan kemudian bertemu di Delphi. Menandakan Delphi adalah pusat dari dunia dengan sebuah batu besar yang dinamakan Omphalos sebagai titik pusatnya. Gaia menjadikan tempat ini sebagai kuilnya dan Phaeton sebagai penjaganya. Apollo tiba di Delphi dan langsung memanah Phaeton di kedua matanya, melumpuhkan kemampuan tempurnya dan kemudian membantai sang ular raksasa yang tak lagi berdaya. Dengan tewasnya Phaeton, Apollo mengambil alih Delphi dan menjadikan tempat tersebut sebagai pusat penyembahannya. Karena Apollo memiliki kemampuan meramal, ia menjadikan kuil ini sebagai pusat ramalan. Sebuah kuil di mana umat manusia dapat datang untuk meminta nasihatnya tentang masa depan yang misterius. Apollo melihat jasad Phaeton yang telah mengering akibat sinar mentari dan menamai pendetanya Phytia. Dan sejak itulah, kuil Apollo Delphi yang terkenal dengan ramalannya berdiri. Apollo dan Artemis telah menerima posisi mereka sebagai dewa dan dewi Olympus, meninggalkan ibu mereka dan tinggal di Olympus. Leto tinggal di Thebes, di mana saat itu seorang ratu bernama Niobe memerintah. Niobe adalah ratu yang sangat subur. Ia melahirkan 7 putra dan 7 putri yang untuk ukuran orang zaman dulu sangatlah subur. Hal ini membuat Niobe menjadi sombong, dan dengan angkuhnya sang ratu membandingkan dirinya dengan Leto yang hanya memiliki 2 anak. Niobe mengatakan dirinya lebih hebat dari Leto, ibunda dari Apollo dan Artemis. Mendengar ibunya dinistakan demikian, Apollo dan Artemis pun turun dari Olympus dan membunuh ke-14 anak Niobe dengan panah-panah mereka. Niobe yang kehilangan anak-anaknya menangis tanpa henti dan memohon kepada Zeus untuk diubah menjadi sebuah batu agar ia tidak lagi dapat merasakan duka. Zeus pun mengabulkan permintaan Niobe. Konon, batu menangis ini masih bisa dilihat di dekat Antakya, Turki, di mana batu tersebut masih basah dengan air. Posisi Apollo sebagai dewa matahari sering dibandingkan dengan Helios yang juga memegang gelar yang sama. Banyak yang menganggap keduanya adalah entitas yang sama. Namun, yang jelas, Helios dan Apollo adalah 2 dewa yang berbeda. Helios adalah Titan yang berperan sebagai mentari. Dengan kereta kuda apinya, ia mengitari bumi dari timur ke barat. Apollo jarang digambarkan mengendarai kereta kuda api. Dan oleh orang Yunani, Apollo adalah dewa cahaya terang yang sering diasosiasikan dengan mentari. Kedua dewa ini punya peran yang berbeda dalam mitologi Yunani, walau keduanya disebut sebagai dewa matahari. Apollo membawa sinar mentari yang terangnya membawa kebaikan bagi umat manusia secara harafiah dan juga secara kiasan. Sinar mentari Apollo mengeringkan rawa-rawa yang merupakan sarang binatang pembawa penyakit seperti nyamuk dan hama lainnya. Inilah mengapa Apollo juga identik dengan dewa penyembuh yang mengakhiri penyakit lewat daya penyembuhannya atau skill kedokterannya. Peran Apollo dan anaknya Asklepios akan gue bahas nanti ya di episode Asklepios. Secara kiasan, sinar mentari Apollo membawa pencerahan dan terang ke kegelapan alam manusia. Apollo memperkenalkan pengetahuan, musik, seni, dan berbagai ilmu yang menerangi alam pemikiran manusia. Tak heran jika ia dikatakan mengetahui perkara-perkara yang tidak dipahami manusia. Kuil-kuil Apollo sering dikunjungi oleh mereka yang ingin mengetahui jawaban akan permasalahan mereka. Kuil Apollo di Dima di Turki sering menerima pertanyaan seperti kapan tanggal cocok tanam, kapan tanggal untuk berpergian, bagaimana mengobati sakit, dan kapan saat yang tepat untuk menabur benih. Walau seringkali jawaban yang diberikan bersifat ramalan atau rada gak masuk akal, inilah jawaban terbaik yang bisa diterima orang saat itu. Perannya sebagai dewa musik dan seni tidak lepas dari posisinya sebagai pemimpin para Muses. Muses adalah 9 putri Zeus dengan Mnemosyne, sang titan yang berkuasa akan ingatan. 9 Muses ini memiliki kuasa akan masing-masing bidang seni yang menginspirasi manusia, seperti Calliope, muse yang berhubungan dengan puisi kepahlawanan, Clio, sejarah, Erato, puisi dan lirik cinta, Euterpe, musik dan seruling, Melpomene, tragedi, Moliminia, puisi dan keagamaan, dan tampangnya selalu serius. Terpiskore, tarian dan paduan suara, biasanya ia memegang kecapi dan menari. Thalia, komedi, dan sesuai perannya, ia memegang topeng komedi. Dan yang terakhir adalah Urania, yang mengurusi astronomi dan biasa memegang globe. Apollo disebut sebagai Musagenes atau pemimpin para Muses yang membawa pujian dan nyanyian untuk Zeus dan para dewa-dewa lain. Ia juga berkuasa akan para Muses dan memberikan instruksinya untuk kemajuan peradaban manusia. Ngomong-ngomong soal musik, Apollo biasa digambarkan memegang kecapi atau lyre, alat musik petik yang diberikan oleh adiknya Hermes. Konon ketika lahir, Hermes putra Zeus dan Maya iseng mencuri domba-domba milik Apollo. Apollo yang sangat posesif dengan domba miliknya ngamuk ketika tahu domba-dombanya dicuri. Apollo kemudian bertanya kepada Helios tentang pelaku pencurian dombanya, dan Hermes, sang bayi ajaib, adalah pelakunya. Ketika dilabrak, Hermes awalnya berkelit dan mengatakan kalau ia masih bayi dan tak mungkin bisa mencuri domba, padahal seluruh domba yang dicurinya sudah dimakan olehnya. Tapi akhirnya Hermes mengaku dan sebagai kompensasi memberikan kakaknya kecapi, alat musik ciptaan Hermes sendiri. Apollo, sang dewa musik, langsung menyukai kecapi yang dibuat oleh Hermes dari tempurung kura-kura tersebut, awal dari hubungan baik antara kakak dan adik tiri ini. By the way, episode Apollo ini terlalu pendek untuk dibahas satu episode, so gue akan lanjut lagi di episode mendatang ya. Anyway, gue mau ngucapin terima kasih buat Panji-Panji yang udah traktir gue di laman traktir mitologi santuy. Buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silakan mampir ke laman traktir mitologi santuy yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya, see you and ciao!